Maendeleo ya mtu mmoja mmoja ni kiini cha maendeleo ya taifa. Utafiti unaonesha maendeleo ya mtu, yani personality development, upelekea maendeleo ya taifa. Kama watu hawajaendelea, basi taifa hilo litakuwa na maendeleo kidogo au kukosa maendeleo kabisa. Mfano, mashine ikiwa na sehemu zilizoharibika, mashine hiyo itaperform vibaya au inaweza isifanye kazi kabisa. Welcome to She's Bold. This is Najma Juma. Leo tutazungumzia umuhimu wa kujiongeza kwa maendeleo ya taifa. Kuna tabia ambazo zinazidi kuturudisha nyuma kama taifa, shirika, kampuni au hata katika ngazi ya familia. Nilijaribu kuwauliza marafiki zangu huko mtandaoni, wanapata picha gani wakisikia neno uswahili au mtu ana tabia za Kiswahili.
Mtu ambaye ana tabia za Kiswahili, mtu ambaye kwanza hayuko professional, atakwambia, "Hey shoga, tunakutana saa sita, labda mahali fulani, anakuja saa tisa." Anaweza akakwambia hela atalipa tarehe fulani afa silipe, anaweza akaamua asipokee simu. Yaani tabia ambazo yani kwanza sio kabisa za kuiga wala sio za maendeleo. Yaani hivyo tu kwa kuishishi kwa juju tu. Na anaweza akakuchamba, ukimshushua anaweza akakuchamba. Paka ukashangaa, yaani utachambwa mpaka maneno.
Yaani huyu mwenye hizo tabia anakuwa muongo muongo, yani ujanja ujanja afu wa uongo uongo mwingi. Sio mwaminifu, yani anayusha kichizi. Alafu mshamba, saa nyingine umbea, yani. Alafu mropokaji, yani mwenye tabia hizi. Mara nyingi yani mimi ndo naona inatumika sana, yani wewe una tabia za Kiswahili. Yeah.
Mwongo, mchanganishi, mbea, napenda kujisikia, ni mtu nisijielewa, sijitambui, sina kitu cha maana cha kufanya, nipo tu sieleweki, ninapenda majivuno, ninapenda ushirikina, ninapenda kukasirika pasipo na sababu, mtu akifanikiwa mimi nanuna, hivyo.
Kwa hiyo ukiona kuna vitabia fulani fulani hivi mtu anavifanya ambavyo vinaumiza upande wa pili au vina character fulani ambazo muda wote zinakuwa ni conflict ama njia ambazo zinatatua matatizo kwa namna ya ki ubabe, niseme hivyo, huyo mimi namtem kama Mswahili. Lakini pia ukiona mtu mwenye busara, mtu ambaye anatumia hekima kutatua changamoto au kuishi na watu au kuzungumza na watu ama kufanya vitu in a professional way, huyo mimi namtem kama mtu ambaye si Mswahili.
Modesta Mahiga, ambaye ametajwa na gazeti la The Times London kama mmoja wa viongozi wanaoisukuma na kuitikisa Afrika, anafanya kazi ya kuimarisha viongozi na taasisi kufanya vizuri katika uchumi wa dunia wenye ushindani. Pia ni mwandishi na vitabu vyake vimelenga kukuposition wewe to the next level. Unaweza kucheki zaidi katika website yake modestamahiga.com. Na leo nimepata fursa ya kuongea naye kuhusu umuhimu wa kujiongeza au personal development. Hey Modesta, welcome to She's Bold.
Thank you Najma, thank you so very much for having me.
Yes, nimefurahi sana kuwa na wewe leo, na siku ya leo tutaenda kuzungumzia kwa nini mtu anahitaji kujiongeza au umuhimu wa personal development. Nafahamu kwamba unafanya coaching programs kwa ajili ya viongozi wa Kiafrika, na mimi ni mmoja wapo wa watu ambao nimeshiriki katika hizi programs zako, na ningependa uzungumzie kwa ufupi ni tatizo gani haswa uliliona na kutaka kulitatua kwa viongozi au vijana wa Kiafrika.
Asante Najma. Maswala ambayo nimekuwa ninayafuatilia na nafanyia kazi kwa muda mrefu, tunaenda mwaka wetu wa 20, ni kwamba kuna ushindani kwenye mazingira ya sokoni, mazingira ya kazi, mazingira ya biashara, na mara nyingi tunadhani vitu ambavyo tunapaswa kuvipanga ni vitu ambavyo viko nje ya sisi watu. Yani hakikisha kwamba watu wa masoko watasema kwamba nembo zako, sijui utambulisho wako, hakikisha kwamba una mifumo ambayo ni muhimu pia ya kuendesha vitu. Lakini cha msingi zaidi ni kuelewa kwamba mashirika, kampuni, kuelewa kwamba ni wanadamu ambao wanaendesha vitu. Kuelewa kwamba hata kama utapeleka CV ambayo inafanana, lakini wewe ukija lazima wewe uwe na ushindani. Kwa hiyo kitu ambacho niliona ni kwamba tunashindwa kujitofautisha kwenye vitu vidogo sana. Unakuta mtu anasema, jamani, mbona mimi kama ni degree nayo tena na shahada la pili nimefika mpaka PhD, kwa nini bado ninatengwa kwenye masuala ya ushindani, kama ni kwenye ajira ama ni kwenye biashara ama tu kwenye kuleta mguso kwenye jamii ama kuchaguliwa kwenye nafasi tofauti. Na unakuta sio kwamba hauna utaalamu ama hauna uzoefu, lakini hivi vitu vidogo vya jinsi ambavyo wewe umetumia neno kujiongeza, jinsi ambavyo unamudu muda wako, unaweza kujitambulisha, kuwasilisha mawazo yako vyema, unaweza kuchukuliana na watu, unapanga kazi zako ili ziwe zina ubora na ufanisi. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, ufikiria, umesoma ndio, una uzoefu ndio, lakini bado unaweza ukawa ukiweko kwenye mizani unakuwa lightweight kwa sababu ya kutokuwa na vitu vidogo sana ambavyo ukiangalia unaweza kusema mbona ni vitu tu vya tabia. Yani watu tumetofautiana kidogo tu tabia, lakini ni kuna tabia ambazo zinatambulika kama tabia ambazo zinakutofautisha kwenye kazi na biashara, na ndizo hizo. Ukiangalia baada ya vigezo vyote, unakuta watu wanaonekana kama wana vigezo ambavyo vinafanana. Ni vitu kama hivi, vitu vidogo vidogo ambavyo vinatofautisha watu. Sasa pale ambako niliona watu wana struggle, si tu ngazi ya mwanzo kwenye kazi, hata viongozi. Tukaona zaidi, nina miaka 20 sasa, kufuatilia kwamba hiki ndicho kitu ambacho kitatuletea ushindani, kwa sababu hatutofautiani na nchi zozote nyingine na tamaduni zozote nyingine kasoro kwenye eneo hili.
Umesema kitu kikubwa na umeelezea kwamba ni tabia ndogo ndogo ambazo zinaweza kuleta tofauti, lakini niko curious kujua mtu anayetusikiliza anawezaje kuanza kuadapt hizo tabia. Labda mwingine anaona kwamba hey, mimi nina vyeti vya kutosha, nimekamilisha, nimefanya kazi sehemu fulani, nimefanya, unajua mtu ana CV ya kufanya kazi na mashirika makubwa, lakini anaona ameshafika mwisho. Hebu tupe like a picture kwamba anatakuwa fanye nini mtu, labda ajiongeze vipi? Hebu tuelezee hapo.
Naomba nianze na labda niseme mtazamo. Kitu cha kwanza ni kwamba mwanadamu tu alivyoumbwa, ameumbwa na uweza wa kuweza kujiendeleza na kufanya mambo makubwa. Yani hautafika sehemu, na hata ile dhana ya kwamba basi sasa hivi unastaafu, ile dhana inadumaza watu sana. Kwa sababu wewe unapaswa kuweza kufikiri, kuweza kutengeneza na kuweza kuachilia vitu vikubwa na vikazidi kuongezeka. Kwa hakuna sehemu ambayo unafika basi hapa ndio kikomo chako, basi umefika, yani umekamilika. Ni wewe kuamua kwamba basi yani hapa nikofika mimi nimeridhika. Lakini ukweli wake sisi tulivu ni watu ambao tunataka kufumbua vitu vipya. Ni watu ambao tunataka kuangalia, okay, hapa nimeweza kugusa changamoto hii na kuweza kuitatua. Basi kuna kitu gani kingine ambacho naona ninaweza pia nikachangia? Ndivyo tulivyo sisi tu, yani tulivyoumbwa na Mungu. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo ukasema wewe umefika, labda uamue wewe umegota hapo. Hata kama una kila kitu kwenye karatasi, yani kila certification, kila degree, kila kitu tayari unacho, lazima uweze kuendelea kujiongeza. Kwa nini? Kwa sababu changamoto utazidi kuziona ambazo ziko ngazi ya juu kuliko pale uliko. Kila unakofika kuna ngazi za juu zaidi ambazo zina changamoto ambazo wewe hujazifikia. Kwenye kila kilele cha mlima unachofikia, ukitaka kujiongeza, ukitaka kwenda kugusia changamoto nyingine na kuzitatua, inabidi uanze chini ya mlima huo ufuatao wa ngazi nyingine, na uanze kupanda kuelekea kilele tena. Kama mimi nimefika hapa nikofika na nataka niende sehemu nyingine, ina maana huko nilikuwa expert, kule sasa ninakuwa amateur, ninakuwa naanza kabisa na mwanzo. Kwa inabidi nijiongeze. Kwa sitafika sehemu ambayo yani nimejiongeza sihitaji kujifunza chochote kipya, ninajua kila kitu, hawezi. Na pia dunia inaendelea kubadilika. Kujiongeza ni muhimu kwa sababu utakutana na changamoto tofauti ambazo sasa hata kama ulikuwa expert kwenye eneo lingine, huko unajikuta wewe sio mtaalamu tena. Wewe unaanza na upya. Na pia dunia inabadilika, haikusubiri wewe. Dunia haienendi sawa sawa na wewe. Dunia inabadilika kila siku. na kila siku vitu vipya vinakuja, na mazingira mapya ya kazi, mazingira mapya ya biashara, mazingira na vigezo vipya vya mawasiliano, mahusiano. Yani ni muhimu tu kuwa na mtazamo wa uwazi wa kujifunza. Yani mimi nataka tu kujiendeleza, ni mtu ambaye niko open. Hauwezi ukajua kila kitu. Kwa hiyo ule mtazamo wa kwamba, oh no, I'm a lifelong learner, mimi niko tayari tu kujifunza, basi inakupa wepesi vikija vitu vipya kusema, ha, yani baada ya kusoma miaka yote ile na ada niliyolipia na nilivyosota, yani bado kuna hili? Hapana, yani kusema tu ninajua maisha yako hivi. Kwa hiyo mimi niko tayari, niko wazi kukuta kitu ambacho sijawahi kukutana nacho maishani na kujiongeza ili niweze kimudu. Kwa hiyo sasa mtu anaanza wapi? Kwa hiyo nimesema hivyo, anaanza na mtazamo. Pili, ukiweka kando haya mambo ya okay, mimi nahitaji sasa kuwa labda ninajua, nina ufundi na hiki kitu ambacho nimesomea ama hiki kitu ambacho ninaenda kufanya. Yani ya kwamba technically nina hilo shahada nimesomea ama nimepata vyeti vya hilo eneo. Basi kujua kwamba hata kama wewe sasa ndio mtaalamu umebobea kwenye hayo maeneo, wewe inabidi uwe una nidhamu ya kazi ya kwamba unajua, unaweza kujimudu wewe mwenyewe, ambayo inaitaga self leadership. Kwamba unajua kwamba lazima nihakikishe kwamba nimefika kwa muda. Na sio umefika hadi ule muda wake. Hapa nimefika kabla ili nipate budi, ni kama nikaa nilikuwa ninakimbia basi niende bafu nifute kidogo kwa hapa nini deodorant mambo fulani, yani nisije ninahema niko juu juu. Kwa unajipa muda unajipa muda, ukifika pale umejicompose, nguo yako umeweka vizuri nini, unaweza kusalimia watu, sio unaingia tu afu unakurupuka kwenye kitu. Pili, haya, nitakuwa sehemu ambayo nina mahusiano na mawasiliano na watu. Kwa hiyo naishi vipi na watu? Wakati mwingine unaweza kukuta changamoto ambazo tumepitia sisi tu maishani, kila mmoja analeta mabavu yake, anataka kwenye kazi na pale ambako mna maono ambayo yameleta pamoja, sio sehemu ya kwanza kujionyesha wewe ni nani na una shahada ngapi. Hapana, ni sehemu ya kujishusha ili yale maono yaweze kuwaongoza wote. Kwa wakati mwingine unakuta watu ni wataalamu lakini watu hawataki.
Yeah.
Kwa sababu ni watata. Kwa hiyo ni tabia gani za kuchukuliana na watu? Kwenye mawasiliano, unawasiliana vipi na watu? Siongei tu kuhusu kusalimiana na ukarimu na hapana, ni pia kujua okay, sasa hivi tuko kwenye nyakati za nini, teknohama na kadhalika. Ni jinsi gani unawasiliana na watu kueleweka vizuri? Ni vipi unaweza kuwasilisha mawazo yako yakaeleweka na yakakubalika? Ni kuelewa kwamba kuna tamaduni tofauti. Kuna umuhimu wa kujua kazi yako unaipitia, kazi yako inakuwa bora. Ni muhimu kujua basi hata nikiwasilisha kitu nafanya kwa muda ili mtu mwingine apate muda kupitia na kuleta mchango. Kwa hiyo kuna vitu vingi unajikuta inabidi ujifunze kufanya ili uanze kujua jinsi ya kujimudu wewe na kujitofautisha kwenye kazi zako, kwa sababu unaweza kukuta sio shahada lako wala uzoefu wako ambao unakutofautisha, ni vitu vidogo vidogo vya nidhamu yako wewe mtu binafsi, vya mahusiano na mawasiliano, na jinsi ambavyo unaweza ukapangilia maneno, pointi na mada zako ili ziweze kukubalika zikafanywa kazi. Kwa sababu hata uwe bora vipi, hauwezi ukafanikisha kitu kikubwa peke yako, lazima utahitaji kushirikiana na wengine. Sasa jaribu tu kutafakari, hata tuache haya mambo ya masoko na kazi na biashara, wewe tu kwenye mahusiano hata ya familia na ya jamii, nani huwa anafanikiwa, nani ambaye unakuta kwamba yeye anatengwa? Anayefanikiwa mara nyingi ni yule ambaye anaweza akavuta wengine kuona anachoona yeye, na akaweza kuzungumza kwa lugha ambayo wao wanaona inawanufaisha wao, na kuwasaidia wale kwa kitu chake yeye, lakini kuwasaidia wale waweze kushirikiana naye. Unakuta hivi sio vitu ambavyo vimeletwa sijui na watu wa nchi za magharibi. Hapana, yani ni hekima fulani tu ambayo kwa kweli hata tuliumbwa yes. nayo, wakati mwingine tunaisahau kwenye mazingira ya kazi
kabisa. Sasa Modesta, asante sana kwa kuelezea hiyo in detail. Nadhani kila mtu sasa ana picha ya nini cha kufanya. Kuna kitu cha mwisho ambacho nataka ukigusie. Kuna misemo ya kichinchini ambayo inasemwa na Watanzania, wakati mwingine hata wageni, kwamba Watanzania hawana nidhamu. Kwa mfano, unakuta mtu ni Mtanzania lakini analalamika, anasema wabongo bwana, ah, Watanzania ni wavivu, Watanzania wako slow. Naona hii ni kama narrative ambayo ina iko out there na inaendelea. Wewe unadhani tufanye nini ili tuweze kubadilisha hii story au hii narrative?
Hiyo imenipeleka ngoja kumbukumbu zangu imenipeleka, kuna kazi nilifanya na ngoja nisiwataje, ni shirika fulani hivi la Ulaya. Na kwa kunipongeza yani alikuwa nadhani ananipongeza. Yule mkuu wa ule mradi akasema, hivi unajua wewe sio Mtanzania, wewe ni kama akataje taifa lake yeye, yani hao watu wa Ulaya. Yeni hekima bado ilikuwa bado yeni hekima, ni sasa hivi ndio vina yeni vya hekima vya Yesu vinaniingia vizuri. Nikamtazama nikasema, unajua hapo, kwa hiyo umemtukana baba yangu, mama yangu, umetukana taifa langu. Akaanza kuwa mwekundu, sio hivyo. Nikamwambia sikiliza, kuanzia leo mfano na taswira ya Tanzania ni mimi.
Yes.
Yani ukiwafikiria wa Tanzania niangalie mimi. Kwa kama umeona mimi nina ubora wote, kama unaona mimi nafanya vitu vizuri, basi ndio Tanzania. Mimi sasa ndio Tanzania.
Yes.
Nikamjibu hivyo. It's safe to say sikurudi kwenye ule mradi. Nilimaliza lakini sikuitwa kwenye fursa nyingine. But my point ni kwamba vile uonani yani that was it. Vile uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Sawa.
Yes.
Kwa vile unavyojiona wewe, yani hakuna mtu ambaye anaenenda tofauti na anavyojiona yeye. Hakuna ambaye anazungumza, anavaa, yani vile ukimwangalia tu mtu hivi kama picha, yani umeshamsoma yeye anavyojiona yeye. Na anavyoona watu wake. Kwa hiyo kama tunataka kubadilisha huu mtazamo, na umesema narrative, ya jinsi ambavyo watu wanatuona wa Tanzania, inabidi kila mmoja adhamirie mimi ni Tanzania. Kwa kama kama nawakilisha Tanzania, basi inabidi niweke picha nzuri ya Tanzania.
Yes.
Kwa sababu sasa mtu akinikuta mimi, akamkuta Najwa, asiye akamkuta nani mwingine, akasema jamani, watu akisikia mmoja mtu anasema wa Tanzania wako hivi, sasa wa Tanzania gani? Mbona mimi najua wa Tanzania na wako hivi. Kwa hiyo ile inabadilishwa. Lakini sasa mtu mwingine atasema, lakini wewe Modesto unaongea nini? Hiyo ya mtu mmoja mmoja, lakini kama taifa, yani kama utamaduni, lakini utamaduni unajengwa vipi? Si mtu mmoja mmoja, na mmoja anamwambukiza mwingine, na mmoja anamwambukiza mwingine. Baada ya muda inakuwa ile ina build, wanasema critical mass. Ghafla yes. Kuna watu wa kutosha kupindua ile tabia, kupindua ule utamaduni. Kwa mimi ninaamini, ndio maana ninajikita kwa viongozi. Ukiweza kuwawezesha viongozi kuwa na mtazamo tofauti, kujenga zile tabia ambazo zinamtofautisha, na kujenga pia tabia na uzoefu wa kuweza kuwasaidia na wengine, basi unakuta hata kwa ngazi ya taasisi moja moja tunaanza kubadilisha ule utamaduni, na baada ya muda jamii nzima inakuwa imebadilika.
Yes.
Yani huu msemo tunaufuta kabisa hapa duniani. Inakuwa kama watakumbuka labda tutakumbuka kizazi chetu sisi. Baada ya kizazi cha pili cha tatu hawatajua hata hivyo. Kutakuwa kuna utambulisho tofauti. Na wameweza nchi nyingi duniani kufanya hivyo. Kubadilisha kabisa mtazamao. Kwa hiyo inaanza na maono ya mtu binafsi, lakini pia maono ya viongozi. Na kuwa kuna msemo unasema, have the courage of your conviction. Kama wewe unaamini kabisa hiki ndio kitu cha kusimamia, basi uwe una ujasiri wa kuweza kwenye kila fursa ikija kutekeleza kile kitu.
Yes.
Yani kubadilika, unajua inakugharimu, unagharimia wewe kubadilika, kwa sababu ni rahisi sana kwenda tu na ule mkono ulivyo, yani twende tu to flow tu, lakini kwenda ukitaka kupanda kwenye kilele kichochote, it is an uphill climb, inauma zaidi kuliko kushuka, si ndio? Kwa kama tunataka kupanda na kubadilisha utamaduni na utambulisho wetu, basi inabidi baadhi yetu, na naomba Mungu tuwe wa kutosha, ambao tunasema hapana, tunafanya vitu tofauti. Tunafanya vitu kwa ubora, tunafanya vitu kwa kusimamia maadili, tunafanya vitu ya kujitofautisha kabisa. Ni hata nikichoka nasema hapana, hiki kitu lazima kiwe cha viwango.
Yes.
Kwa kufanya hivyo, Najma, mtu mmoja mmoja na viongozi wakiamua kusimamia hivyo, yani iko kitu kwenye ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya biashara, ngazi ya kwenye kazi, tunaanza na serikali, jamani, tunaanza kubadilisha tabia, inakuwa utamaduni, inakuwa utambulisho wetu kama taifa
kabisa.
Yeah.
Asante
kwayo
sana Modesta.
Yeah.
Kikubwa hapo nimekipata kwamba jamii ni mtu mmoja. Actually wana saikolojia wanasema kwamba jamii ni mtu mmoja. Kwa hiyo unasema kwamba responsibility ianze kwa mtu binafsi kutaka kubadilika, na umegusia kwamba kubadilika ni gharama. Nadhani kitu umekigusa sana, kwa sababu sasa hivi kuna misemo inaendelea, watu wanasema acha maisha yaende, tunaenda tu yani. Tunapambana, tunaenda tu. Kwa hiyo kubadilika ni gharama, sio kitu tu cha kusema kwenda na flow tu.
Yeah.
Kwa hiyo nimependa sana hiyo. Asante sana kwa kushare hii knowledge, na naamini kwamba utaendelea kuwa na sisi in the coming season, tutakuinvite. Thank you so much for your time.
Nashukuru mno Naju, nashukuru mno. Maana na hivi nilikuwa bado na sentence, naamini tutazimalizia session nyingine.
Okay. Sawa. Umependa podcast hii, hakikisha una subscribe YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na katika mitandao yetu ya kijamii, Najma Juma, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Na usisahau kututumia maswali au any comment regarding this topic. Thank you and see you next time.